Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie op die laaste dag van Maart 2021 met ons tema die gekruisigde Jesus. Die Bybel is vanoggend oop by Lukas 1 vers 26 tot 35. Lees dit gerus self. Ons gaan na verse 30 tot 33 luister en Matteus 1 vers 18 tot 21. Ons gaan na vers 20 en 21 luister. Lukas 1 vers 30 tot 33. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Matteus 1 van vers 20 af en dan 21. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Vanoggend se tema: die aankondiging van die gekruisigde Jesus se geboorte. Voor iemand dalk dink dat Maleagi die boek in die Ou Testament is wat die laaste geskryf is en Matteus die boek in die Nuwe Testament wat eerste geskryf het, moet ek eers dit met julle deel. Die volgorde van die boeke in die Ou en Nuwe Testament het nie te doen met die boek wat eerste en die boek wat laaste geskryf is nie. Ester is byvoorbeeld een van die laaste boeke van die Ou Testament en kyk waar kry ons Ester. Markus het sy evangelie oor Jesus Christus geskryf eerste en die boek kom na Matteus. Jakobus was een van die eerste briewe en ons kry die brief laat in die Nuwe Testament. Die boeke is eerder volgens tema gerangskik. Ons kry in die Ou Testament byvoorbeeld eers die 5 boeke van Moses, daarna die konings se geskiedenis, dan volg die geskrifte en laaste kry ons die profete. Daarom sê ek vanoggend nie bloot die tyd wat verloop het tussen Maleagi en Matteus is 400 jaar nie. Die tydsverloop is reg, maar mens moet eerder sê tussen die laaste openbaring van God in die Ou Testament en die eerste openbaring in die Nuwe Testament het daar 400 jaar verloop. Die tyd tussen die twee testamente was in die een kant 'n tyd waarin God se besondere openbaring nie gehoor of gesien is in die sin van gesigte en verskynings nie. Aan die ander kant het daar ook nie niks gebeur nie. Ons kan sê God het die geskiedenis gebruik om die tyd en omstandigheid vir die koms van sy seun voor te berei. Onthou julle Nebukadneser se droom van die groot beeld met die kop van goud, bors en arms van silwer, maag en heupe van brons, bene van yster en voete van yster en klei, Daniël 2 vers 32 en 33. 'n Groot deel van daardie geskiedenis het tussen die twee testamente gebeur. Aan die einde van die Ou Testament het Nebukadneser van Babel, die wêreldheerser en na hom het die regering van die Medeërs en Perse gekom met Darius en Kores, bekende konings. Alexander die Grote van Griekeland het die Persiese Ryk oorwin en 'n wêreldheerser geword. In hierdie tyd het Griekse wêreldtaal geword. Na Alexander die Groot het sy generaals die Grieks-Macedoniese regering oor die wêreld probeer handhaaf. In ongeveer 168 voor Christus het Rome sterker op die voorgrond getree en Macedonië uiteindelik in oorlog verslaan om op hulle beurt die wêreldheersers te word. Juda, die Jode, was na die ballingskap nooit weer 'n land en 'n volk wat die wêreld beïnvloed het nie. Inteendeel, Juda was eers onderdane van die Grieke en daarna die Romeins-heidense wêreldryk. Hierdie tyd, met al die oorloë en die omverwerping van die een regering na die ander, staan bekend as die donker eeue. Daar's baie meer om hieroor te sê, maar vir die boodskap vanoggend is hierdie genoeg. Godsdienstig was daar verskillende groepe onder die Jode wat leiding geneem het. Daar was byvoorbeeld die Joodse Raad, die owerpriesters, die oudstes, die skrifgeleerdes, die Sadduseërs en die Fariseërs. Hierdie groepe het geestelike leiding gegee en hoofsaaklik op die wette van die Ou Testament en nakom van die wette gekonsentreer. Om saam te vat, vir 400 jaar was die Jode, dit is hoe hulle genoem is na die terugkeer uit ballingskap, die verbondsvolk, polities aan heidense regerings onderwerp en godsdienstig eintlik aan verwyte en vermanings omdat hulle die wette van die Ou Testament nie goed genoeg nagekom het nie. In hierdie tyd, ons wat nou leef weet, dit was aan die einde van die tyd, het God weer op 'n spesiale manier gepraat. Hy het een van sy engele, Gabriël, na 'n jong meisie in Nazareth, haar naam was Maria, gestuur. Die engel het 'n uitsonderlike boodskap gehad. Maria, jong verloofde meisie uit Nazareth, sou swanger word met 'n seun sonder enige toedoen van haar verloofde Josef. Haar swangerskap sou gebeur deur die Heilige Gees wat oor haar sou kom en die krag van die Allerhoogste God wat lewe in haar sou wek. Maria sou aan die seun van die Allerhoogste God geboorte gee. Die engel het verder gesê dat Maria die seentjie Jesus moes noem. Maria het intussen swanger geword. Haar swangerskap het Josef haar verloofde met 'n baie ernstige probleem gelaat. Volgens wet moes hy Maria na die Joodse raad vat, wat haar sou stenig om te sterf. Josef wou nie, en hy het besluit om stilweg die verloving te breek. Die Here het 'n engel ook na hom toe gestuur. Die engel het in 'n droom aan Josef verskyn met die volgende boodskap: Josef moenie bang wees om met Maria te trou nie. Haar swangerskap kom van die Heilige Gees. Maria sal 'n seun in die wêreld bring. Josef moet die seentjie Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat het ons hier? In 'n donker tyd vir die Jode, die verbondsvolk, eintlik vir die hele wêreld, het God 'n groot en ewige lig gebring. Die verlosser, deur al die eeue beloof, het bekend geword. Hy is God se seun wat mens sou word. Die seun sal gebore word deur 'n almagtige wonder. Die seun van God wat mens geword het, moet die naam Jesus kry, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Om saam te vat vir ons in 2021. Dit gaan nie goed met die sondige en stikkende land waarin ons leef, of met die wêreld nie. Polities en godsdienstig is daar in ons land en in die wêreld in werklikheid chaos. By verre die meeste in die wêreld is geestelik verward en op 'n dwaalspoor weg van God af. Weg van God wag die ewige dood as straf op sonde. Ek, wat 'n Christen gelowige is, saam met al die ander Christen gelowiges, is in hierdie wêreld in heeltemal ander omstandighede. Ek het God se woord. Ek lees gereeld die aankondiging van die geboorte van die gekruisigde Jesus. Met die Heilige Gees in my glo ek vas en seker dat die gekruisigde Jesus ook vir my gekom het. In 'n verwarde en onseker wêreld is my lewe vas en seker in ewigheid, omdat ek met my hele hart in die gekruisigde Jesus glo. Bid saam met my. Here ons God, dankie dat ons U mag ken. Dankie vir die wondergenade dat U seun na die wêreld gekom het. Ons het U genade so nodig, want ons is sondig in wat ons dink en sê en doen. Ons gebed is vanoggend weer: wees ons genadig en vergewe ons al ons sonde, alleen omdat U seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir U woord, waarin U aan ons bekend maak dat U U seun vir ons gegee het. Dankie vir die Heilige Gees wat gekom het. Dankie vir ons geloof wat ons van die Gees gekry het. Help ons om in 'n verwarde en onseker wêreld vas en seker te glo. U seun is vir ons gekruisig. Hy is ons verlosser. Deur hom het ons die ewige lewe. Ons eer U. Ons aanbid U. Ons maak U naam groot vir hierdie genade. Dankie dat U ons versorg, ook vir ons aardse bestaan. Wees met elke kind van U, elkeen in eie omstandighede. Hou elkeen vas, dra elkeen, troos elkeen, beskerm elkeen. Dankie dat ons so tot U kon bid vanoggend. Hoor ons uit genade alleen, terwyl U seun nou vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.